እቲ ማህቪራ ኣብ ዝሓቦ ናይ ሰብዓዊ ፍጻሜ ዘይጎነፃውነት እዩ ኣብ ዝብል ትምህርቱ ኣብ 559-527 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ህንዲ ዝተበገሰ ሃይማኖት ዘለዓለማዊ ሓቂ ኩላዊ ሓቂ እዩ ዝበለ ፅንሰ ሓሳብ ናይ ዝስዕቢ ሃይማኖት ኣብ ሎንደን ናይ ዝርከብ ጨንፈር ልኡካን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 2/2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምቕራቦም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ክንክን ከባብን ተፈጥሮን ኣማእኪሎም ፃውዒት ዘጠቃለለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ቸንቶፋን ተሓቢሮም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ደቡባዊ ከባቢ እስያ ዝርከብ ብጠቕላላ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ሃይማኖት ጃይኒዝም ኣብ ዘይጎነፃዊ ፅንሲ ሓሳብ ሰብኣውነት ዝኣምን ዘይጎነፃውነት ባህሊ ምስ ኩሉ ፍጥረት ዝብል መሰረተ ሃይማኖቱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘስምዖ ዘረባኒ ኢዶም እዚ ዓይነት ፅንሲ ሓሳብ እዚ ነቲ ንተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻን ዝብል ሰብኣዊ ሓላፍነት ዘበራብር እዩ ፍጥረት ነፀብራቕ ፈጣርን ነፀብራቕ እግዚኣብሄርን እዩ ኩላትና እታ ንምንባርና ኩሉ እተቕርበና መሬት ከነፍቅራ ይግባእ ኣብ ምድራዊ ህወት እተሰኒ ትርጋፅ ህላውና እያ ስለዚ ንከናኸናን ሰላም ክነብራ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣሎና እሞ ዘይጎነፃዊ ባህሊ በብዝተፀዋዕናሉ መገዲ ነነቓቕሕ ኢሎም ናይ ጃይኒዝም ሃይማኖት ሰዓብቲ ኣብዚ መዳይን ዘካይድዎ ፀዓሪ ድማ ንኢዶም ፍጥረትን ተፈጥሮን ሓደራ ንከናኸነ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 2/2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ እቶም ናይ ሃይማኖት ጃይኒዝም ልኡካን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ቅድስቲ መንበር ርከበ ከም እተካየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ ሓቢሩ እዚ ዓይነት ክልኣዊ ርክብ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ እውን ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሃይማኖት ጃይኒዝምን ዘሎ ሰናይ ርክብ ኣብ ምክብባርን ዝፀንዐ ምዃኑ ከም እተዘከረ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ክህነፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰበ ኣፍሊጡ መሬት ቤተሰብኣዊ ስድራ ቤት ናይ ኩሉ ክንክንን ሓለዋን የድልያ ብሓባር እዚ መንፈስ እዚ ኣብ መላእ ዓለምን ህዝብን ክሰርፅ ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሃይማኖት ጃይኒዝም ብሓባር ዘካይድዎ ተበግሶታት ዝቕፅል ምዃኑ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣረጋጊፁ ዘይጎነፃዊ ባህሊ ብምስፋሕ ኣብ ዓለም ሰላም መታን ክኽወን ሰላምን ፍትሕን ድማ ተደጋጊፎም ዝኸዱ ብምዃኖም ሓልዮትን ቅርበትን ንድኻታትን ስኡናትን ኩሉ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ተቋዳሲ ክኸውን ግድን እዩ ስለዚ ክንክን ተፈጥሮን ሰብን ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ዘነፅር ናይ ሓሳብ ልውውጥ እውን ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ሃብቲ ተፈጥሮ ብግቡእ ምጥቃምን እዚ ኣጠቃቅማ እዚ ካብ ግብረ ምዝመዛ ናፃ ክኸውን ንሂወትን መፃኢ ወለዶ ዝሓስብ ኣጠቃቅማ እውን ክኸውን ከም ዝግብኦ እትርክብ ከም ዘተሓሳሰበ ኣፍሊጡ